edo memoriarako egun esanguratsuetan gagoz. Asteon bete dira 45 urte Antonio Tejerok estatu kolpe ahalegina egina banetik eta atzo bertan orduko agiriak sekretupetik atara ziran gainera, desklasifikatu egin ziran eta publikoak dira dagoeneko.
Datorren astean, beteko dabe, mende erdi, martiaren iruko Gasteizko gertakariek eta orduko agiriekin bek gauza bera egiteko batek baino gehiago eskatu dau egunotan.
Askotan entzuten dugu, memoriari eustea garrantzitsua dela, batez be gertakari latzak errepikatu ez daiguzan. Baina lan hori ez dugu ez, beti ondo egiten antza, eta horren adibidea da gazte ugarik gaur egun frankismoa goraipatzen dabela, orduko ideiak eta eginak ontzat joten bituela.
Hain zuzen be, horren inguruko ariketea egin eban gogora katzo, eta horretaz eta beste, guztiaz berba egiteko geugaz daukagu gaur gogora, memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen institutoko zuzendaria Alberto Alonso. Alberto, egunon?
Bai, egunon guztiz, bai.
Gazteek frankismoaren inguruan daben jarrerea kezkatzekoa da antza, zezeuek atzo beken eundaka gazte, ez da batu zendu esan gai horretaz berba egiteko.
Bai, atzo 550 gazte baino gehiago bildu ziren beken gurekin batera ba frankismoaren inguruan hitz egiteko, ez? Egia da eta kezkatzekoa dela, zuek esan dezute orain gutxi, datuak esaten dutela, ba gazteek ez dutela, bueno, ikuspuntu oso berezi bat edo oso nostalgiko bat dutela frankismoaren inguruan, gazte mordo bat, 140 inguruan. Eta hori kezkatu gaitu delako, horregatik egin dugu alako ekitaldi bat, ez? Eta lehenengo izango da, gehiago egongo dira, noski.
Zer egin zan, eta ez egu zubaita be, zer egin zan atzo, eta zer dakien, edo zer etxi da ben gazteek, danak espada batzuk behintza frankismoaz?
Bai, ba, bueno, atzo egin genuena zera da, ez? Bi historialari eta kasetari bat bildu genuen, beken, eta hizkuntza ba gazte batekin edo ez dakit ba sare sozialetako hizkuntza hori adoptatuz edo erabiliz hitz egin genuen ba gauza oso puntuala, ez? Azkenean ba mito batzuk badaudela, hori ikusten dugu, guk esaten diogu el Franco de los pantanos, ez? Franco ekonomia onditu zuela, Francorekin hobeto bizitzen zela, Franco ba adibidez, ba, etxe bizitza asko egin zituela, eta alako mito horiek hartuta, eta historialariek ba, banan-banan hartu zuten, eta datuekin, eta bere ikuspuntutik, eta bueno, eta importantiena hori da, bai, dokumentuak hartuta, datuak hartuta, ba, desmontatu egin zituzten, ez, alako mito horiek.
Esango zeunke transmisioan utxe egin dogula, gai honetan?
Bueno, ez dakit transmisioan utzi egin degun edo alde batera utzi degun geure generazioa gugera, eske, bueno, neitzet, ume hauen edo mutiko hauen aitamak geugara gure belaunaldia, ez? Beraz, guk ere geure okupazioak, gure prekupazioak eduki ditugu, horregon da, ba, urte askotan, terrorismoa, violentzia poliziala, atalako gauzak, eta bueno, agian ez diogu frankismoaren garai horri begirada kritiko bat egin, ez? Ez bakarrik, ez dakit nola esan, por dejación esaten dela erderaz, baizik, eta beste preokupazio batzuetan egon garelako. Eta egia da, ba, gaur egun, guk ere gure aita amak, hornetaz hitz egiten genuen beraiekin, eta gure aitanak, amonak, bertan zuden, hori bizi izan zutenak, ere, bere kontakariak gureana etorri dira. Baina hauek, belaunaldi hau deskonektatuta dago. Ez dute ezagutu frankismoa bizi izan zuten edo gerratea bizi izan zuten belaunaldi horiek. Eta berez, beren ikuspuntu berria, beren memoria berri bat ere egiten ari dira. Egia da hori detektatuta, ba gutxienez gure lana zera da, ez, dokumentuak, datuak maiganean jartzea. Beraiek bere memoria egin beharko dute, baina horretarako behar beharrezkoa da datuak ondo ezagutzea, historia ondo ezagutzea, eta ero bakoitzak bere ikuspuntua edukiko du, baina bentzat objektiboa izatea, ez?
Memoria makaldu eginda beraz, eta, bueno, zabaltzen diran, guzur, sasi egi, bulo eta bestelakoak sustraitzea errezagoa da, holakoetan, ez?
Bai, nik uste dut, alako gauzetan oso importantea dela, lehenengo, rigor handiarekin lan egitea, ez? Horretarako, ba, historialariak hor daude, gaur egun, lan mordoa dago, honen inguruan. Egia da, askotan, ba, bueno, liburuak oso, bestakin, ari, oso irakurtzeko oso pesatuak dira, ez dute alako arintasunik, eta beraz, hau dana, behurtu behar dugu, ba, material sare sozialetan ibiltzeko eta erabiltzeko material gisa, ez? Guk atzoko ekitaldi guztia grabatu egin genuen eta honen orain daukagun lana zera da hortik ateratzea pildorak, alako minutu bateko bideoak eta sare sozialetara bolkatzea, zeren azken finean askotan hor dago, ez? Guda edo ez dakit guda danitza, baina hor dago ez gatazka handiena, ez? Hor dago gezur guztiak hortik ibiltzen dira bueltaka, hor daude bulo guztiak eta horbe territorio hori ere okupatu egin beharko dugu.
Eta esan duzu, Alberto, holako saio gehiago egiteko asmoa daukazuela gainera?
Bai, joan zen urtean beste saio bat egin genuen, kasu horretan oldartzen ponentziaren inguruan eta sufrimentuaren sozializazioaren inguruan hitz egin genuen. Aurten frankismoaren inguruan hitz egin dugu, eta uste dugu aurtengo pausua oso importante izan dela, ez? Azken finean, guk uste dugu geure bizikidetzarako mehatxurik handiena gaur egun hau dela, ez? Neofastismo honen etorrera, ez bakarrik Euskadin, Espainian edo Europan, baizik, ni uste ia mundu guztian, ez? Orduan, guretzako oso importantea da, guk azken finean memoria eta bizikidetzaren institutua gara, eta guretzako oso importantea da, geure bizikidetza ez dakit protegitzea, ez? Beraz, guretzako mehatxurik handiena hau baldin bada, banen inguruan gehiago landu beharko dugu.
Bestalde, atzo bertan desklasifikau ziren 1981ko estatu kolpearen agiriak, zelan baloratzen dozue gogoratik?
Bueno, guretzat, orain dala gutxi esan dut, ez? Guretzat oso importantea da, elementurik garrantzitsuena memoria sendo bat eraikitzeko zera da, datuak edukitzea. Atzera begiratzen degunean, bentset, rigorra hondiarekin begiratzea, beraz, dokumentuak eskutan edukitzea, eta ez bakarrik historialariak, baizik eta nahi duena, gaur egun internetekin hau samurra da egitea, ez? Nahi duenak ikusi dezala, ez, dokumentu guztiak, hori guretzako importantiena da, ez? Guk ere lantzen ari gara gogoratik, eta nik uste dut urte bukaerarako edukiku degula baita ere gure webgunean, guk dauzkagun datu edo dokumentu guztiak jartzen hasiko gera baita ere, zeren azken finean hori da, ez, gardentasun edo garbiena, ez, memoria eraikitzeko, datuak maiganean jartzea, eta nahi duenak bera, entzuten duena edo mito guztiak edo entzuten duen guztiak kontrastatzeko hor eduki dezala, ez? Dokumentuak eta zuentzako, kasetarientzako hori oso importantea da, ez? Kontraste hori egiteko.
Zelako dokumentua dira, horrek gogoran daukazu esanak eta publiko egingo direnak?
Bueno, ba, prinsipioz gerra zibilako espedienteak dira, gero egia da baita ere hor badu dela beste lege batzuk, protección de datos esaten direnak eta alakoak, eta hori ikusi beharko dugu, baina gerra zibileko prozeso guztiak eta horiek danak ja libreak dira, egia da baita ere publikoak direla, baina gaur egun ba Ferrolera joan behar gera konsultatzea eta gu bueno, digitalizatzen ari gara, hemen Euskadin nahi duena etxetik ikus dezala, ez? Lantzen ari gara eta bueno, gaur egun baduzkagu ja dokumentu batzuk. Beste aldetik, adibidez, deportazio munduko, badakizu, 260 euskaldun joan zirela, egon zirela, deportatuak nazion konzentrazio esparrutan, haien dokumentazio guztia ere jarriko dugu baita ere publikoki, eta nahi duenak ikusteko, eta jakin dezalan zer gertatu zen, baina lehenengo, ez dakit nola esan, fuente primaria esaten dena, ez? Dokumentu bere ikusiz. Eta ero, pixkanaka, ba, gerratearen, gerra prozesu guztiak, eta, bueno, dokumentazio hori guztia zabaltzeko, terekitzeko, eta nahi duena ikus dezala, zer gertatu zen bere herrian, zer gertatu zen bere familian, ez? Hori bere baiaran, edo, bueno, bakoitzak bere dimensioa jar dezala, baina, bueno, dokumentu irakurrita, eta lehenengo eskutik informazio hartuta.
Atzoko desklasifikazioak be eskari andana ekarri dau, ezta, besteak beste Aiota, EH Bildu eta Nafarrako sozialistek. Martiaren iruko agiriak, Mikel Zabalzarenak, Montejurrakoak eta bar, Dinosunaren arira edo esan dosuna entzune eta gero imaginatzen dut, ba, ona izango litzatekeela, ezta, zeuretzat.
Homen, noski hon izango litzatekeela, ni horretaz ados nago, nik uste dut gaur egun eta geure gizartea, bueno, preparatuta dago, ez dakit kulturaki eta gaur egun ez dago la inolako problemarik, ba, bueno, atzera begiratzeko inolako komplexurik gabe, bueno, hau geure historia izan da, onerako eta txarrerako eta guztientzako, ez? Beraz, nik ez daukat inolako problemarik, ba, bueno, ba, dokumentuak zabaltzeko, irekitzeko, egia da, hor bado dela lege batzuk, lei de sekretos ofiziales ditzen dena, eta alakoak, bueno, baldatu behar baldin badira, aldatzeko, ez? Baina nik uste dut, ondo dago, ez? 23F-ko dokumentuak zabaltzea gizartearen inguruan, baina bueno, hor badaude beste kausu batzuk, eta nik uste dut ere behar beharrezko izango litzatekeela, ez? Hori dana ikusteko. Azken finean, dokumentuak ez daudenean, datuak ez daudenean, historia ez dagoenean, historia zientzia bezala ikusita, askotan gertatzen dena mitoak etortzen dira, ez? A falta de historia siempre hay mitos. Eta orduan hori oso importantea da hori evitatzeko, edo ez bide hori ez zabaltzeko, ba, datua jartzea, eta utzi dezagun, ba, jendea irakur dezala dokumentuak. Askotan gainera mekanografikatuta daude, ez? Beraz, irakurtzeko samurrak dira. Beraz, bueno, zabaldu dezagun eta bakoitzak ikus dezala zer gertatu zen.
Datorren astean, Gasteizko martxoaren, martiaren iruko, sarraskiaren 50. urte urrena beteko da. Zein izango da bertan gogoraren parte hartzea?
Bueno, engu beti memoriaren munduan egiten dugun guztia normalean biktimekin egiten dugu edo biktimaren atzean jarrita, ez? Badakigu biktimek eta bere elkarteak alako ekitaldi batzuk antolatu dituela, gu bertan ere parte hartuko dugu, gu konbidatu gaiz izan gara, eta beraz bertara joan gara, errasteko eta samur jartzeko guztiei egin behar diren ekitaldi guztiak. Gu geure partetik Eusko Jaurlaritza bezala beste ekitaldi bat antolatu dugu goizeko 10:00, eta bertan egongo dira hiru instituzio handienak, ez? Foru Aldundia, Udaletxea eta Eusko Jaurlaritza lehendakaria ere bertan egongo da, eta bertan egongo du deklarazio bat. Guk uste dugu geure lana kasu horretan instituzionala da. Egun horretan, egun horrete errekiko geure lana oso instituzionala izan behar dela. Gero urtean zehar, ni askotan esaten den, urteko egun guztiak izan beharko liratekela, martxoak hiru, ez? Eta orduan geure lana ez da egun horretarako bakarrik, baizik eta gertatu zena eta lantzeko eta jakinarazteko jendeari, eta hori egunero egin beharreko gauza bat da.
Eskari ugari eginda gai honen inguruan, tartean Espainiako estatuari ardura zuzena autortzeko eskatzen jako, mina bai autortu dau gobernuak, baina erantzukizuna ez da onartu. Onuragarria izango litzateke pauso hori?
Bueno, egia da, gaur egungo gobernua eta gaur egun daukagun estatua edo estruktura ez da momentu horretakoa, ez? Momentu horretan, ondiokan frankismoaren herentzia baten zeuden, Arias Navarro eta Fragaren gobernupean, eta nik uste dut oso importantea dela, eta nik uste dut hori egin duela, ez? Aitortu estatuaren papera momentu horretan, baina baita ere egia da, momentu horretako gobernu ez dela gaur egungo gobernua demokratikoa da, guztiok erabakitako gobernua da, eta hori ere bereiztu egin behar da. Ez dut uste, hori naztea ez dut uste egoki izango litzatekeela geure kultura demokratikoaren zat, baina gauza bat argi dago, eta zera da, momentu hartako estatuak zuela ardura guztia, ez? Ta, beraiek azken finean, edo beraiek egin zutena, edo ez zutena egin, izan zen azken finean martxoak iruko erresponsabilitatea handiena, ez? Korrazio noen misioen esaten dena.
Eta bestalde hori bai, Zaramagako Elexea Memoria Demokratikoko gune izentauko da. Zer garrantzi dauka honek?
Bueno, ba oso garrantzitsua da, zen azken finean memoriaren inguruan simbolismoak oso importanteak dira, ez? Azken finean memoria geure nortasunaren parterik handiena da, ez? Bai, pertsona bezala, baita ere gizarte bezala, ez? Memoria da, azken finean geure nortasunaren estrukturarik handiena. Eta mundu horretan simboloak oso importanteak dira. Hori betik ikusi dugu, beraz, simbolismo hori, eliza hori simbolo bezala edo representazio bezala eukitzea, protegitzea, jakitea han zer gertatu zen eta horregatik hori alako fosilizazio batean egon beharko dela, ez? Edo ezin dela bota, ezin dela bertan beste gauzarik egin, oso importantea da, azken finean monumentu bat gibisa, monumentu bat gisa gelditzen da eliza hori, eta niretzako oso importantea da, ez? Hemendik aurrera eta horrengo belaunak die jakin dezatela zer gertatu zen, eta hori zer ze impactu eduki zuen Gasteizko, Arabako eta Euskadiko gizarte guztiaren zatez.
Martian, eukiko dugu terrorismoaren biktimen munduko eguna be, Europa mailan, hemen bizi izandakoaren lanketa zelan egiten gabiltz?
Bueno, nik uste dut horretan ere asko aurreratzen ari garela, Egia da, urteak daramatzagu honen inguruan ibiltzen, gero eta nik uste dut ardura gehiagorekin, eta gaur egun nik uste dut horre ere ateak irekitzen ari garela, ez bakarrik terrorismoaren biktimaren inguruan, baizik eta beste violentzia batzuen inguruaren ere gero eta gehiago hitz egiten da. Bakarrik ez etaren inguruan, baizik eta beste terrorismo batzuk, adibidez gogorak joan zen urtean Monbar atentatuaren inguruan eta Galaren inguruan ere erakusketa bat egin zuen, eta asko hitz egin genuen horren inguruan. Nik uste dut, konplexutasun bat ematen ari garela, ez? Lehenengo momentutan, etaren biktimak ziren protagonista nagusiak, eta bueno, hori dauka bere arrazoia, zortzirun dira. Sortzirun baino gehiago, baina gero, bueno, nik uste dut gizartea heldutasun batera ailegatu dela, eta beste eztabaida batzuk ere jarri behar direla mai gainean, eta horregatik hasi ginen hitz egiten Galaren inguruan, torturaren inguruan ere itzen genuen joan zen urtean memoria egunean, eta bueno, nik uste dut horre ere, bueno, betik esan dudan bezala, ez? Gero eta eztabaida gehiago eduke behar dugu, inolako konplexurik atzera begiratzeko, ez?
Lehen frankismoaz berba egin dugunean, transmisioaz egin dugu berba, eta gazteen gana, gaur eguneko gazteen gana, zer ralliega odan, edo zer ralliegetan da bilen, ez da? Eta gai honetan be, emoten dago, txarto pasau eta gero, garai horrek atzean itxi nahirik gabiltzala, eta ahaztu nahirik be, bagabiltzala, ahaztu nahiko matxu artean zango dugu, baina nahian bagabiltzala, ez da? Eta alde horretan be, berba da, transmisioan utzapurra mate egiten dugu.
Bai, bueno, a ber, nik ez nahi inork gizartea epaitzeko, baina egia da askotan traumak ere hor daudela. Azken finean, memoriaren munduan hitz egiten degunean, badaude alako hitz batzuk geuretzako edo pertsonalki erabiltzen deguna gero gizartearen mailan ere erabili dezakegunak, ez? Adibidez, trauma gizarteak, euskal gizarteak alako trauma batzuk edikitu, ez bakarrik euskal gizarte, bizik espainola, europakoa, eta badaude hor trauma batzuk, eta askotan lehenengo belanoaldi eri ere kostatzen zaie honetaz hitz egitea. Kostatzen zaie. Hori ere kontutan eduki beharreko gauza da. Eta egia da beste aldetik, ez dakit nola esan, entorno protegitu bat eduki behar degula horretaz hitz egiteko. Lehenengo asumitu egin behar dugu zer gertatu zen, eta gero horren inguruan ere landu horrengo belaunaldiekin, hitz egin, dokumentuak batu, argitu, hori oso importantea da, argitu zer gertatu zen. Zen azken finean askotan prezizio hori ez baldin badago, lehen esan didan bezala, mituak azten dira, erdiegiak, gezur erdiak ez baldin badira, eta lako gauzak ez, horretarako oso importantea da, denboratxo bat edukitzea argitzeko, hori geure etxean edo geure bizi modu edo geure bizian askotan gertatzen da, ez, bueno, momentutxo bat, arnaz hartuko dugu, ikusiko dugu zer gertatzen ari da, desapasionarse esaten dena, eta hortik aurrera, bueno, lantzen hasiko gera. Eta nik uste dut hori bait, bai?
Ez.
Eta nik uste dut hori ba, gizartearekin gertatzen ari dena, ez? Adibidez, gaur egun samurragoa da frankismoaren inguruan hitz egitea, ez? Eta gure belaunaldia, samurrago hitz egiten du frankismoaren inguruan. Lehenagoko belaunaldiek beldurra zuten, ondioken represioaren figura hori buruan zuten sartuta eta beldurra zuten honetaz hitz egiteko. Hau gertatzen da gauza guztiekin, ez?
Esango neban, urratsak emon dirala bai, baina ondino asko dagoala egiteko, ez da memoria eta erreparazio kontuetan.
Bai, noski asko dagoela egiteko, eta gizarte aurrera dijoa, denbora ere aurrera dijoa, violentzia berriak ere badaude, ez? Beraz, ez dakit hau bukatuko den inoiz, ez? Egia da, gero eta komplexu gutxiagoarekin egiten ari garela, gero eta datu guzti gehiago ditugula, internetekin ere samurragoa da dokumentu guztietara llegatzea, eta bueno, egia da, hemendik aurrera memoria desberdin batek edukiko degula, edo memoria lantzeko bide desberdinak egongo direla, ez? Bera, nik ez, ni optimista naiz, ez? Beti eduki beharko dugu bide honen beharra, baina baita ere, gauzak lantzen ari garela, gero eta helduakoak garela gizarte bezala, horrelako gai eta zitze egiteko, eta hori importantea da, ez? Baina, bueno, egia da baita ere, betik edukiko dugula biolentzia ezberdinak eta trauma ezberdinak, hau batzuk handiagoak izango dira, beste batzuk txikiagoak, baina, bueno, azken finean, hau da gure bizitza, ez? Gizartearen konplexotasuna.
Urte bete pasautxo daroa zu hortxeko goran ardura du moduan, zelan joan da orain artekoa eta ze balorazio egiten duzu?
Ni oso pozik nago, egia da, ni azken finean, historiaren puntu bat naiz, nik etorri naiz gero beste batzuk etorriko direla, nire horretik ere egon ziren, baina niretzako eta urte honetako garrantzitsuena gogorako ekipoa, ez? Balioan jartzea da, ez? Bertako ekipoa oso konprometitua dago. Nik uste etor daukagun Euskadi duena, ez? Euskadiko Jaurlaritzak duen jente hori oso importantea dela babestea, eguneroko lana oso ba, nik uste dut oso ondo egiten dela, biktimekiko beraien konpromisua eta beraien sensibilitatea oso importantea da, eta bueno, azken finean, niri puntua da, hau dena pixkatxo bat ordenatzea, ez, baina gogorako ekipoa primerakoa da, eta nik uste dut hori edukita, lana badukagu laurren urteretarako baita ere.
Denpora joan jaku, baina askar-askar baldin badabe, zeintzuk dira eta izango dira gogoraren lanildoak zeure agintaldi honetan?
Bueno, a ber, bi minututan esateko gozak ez dira, baina nik uste dut importantena da jarraituko degula alako ekitaldiak egiten, gazteekiko, gazteekin fokoa jarrita, hori niretzako oso importantea da. Beste aldetik, lehen esan dudan bezala, mehatxun neofascista honi aurre egitea ere beste hildo bat izango da. Eta noski beti bezala, biktimak erdian jartzea, ez? Biktimak erdian jartzea, beren ahotza amplifikatzea, gizarteak entzun dezala. Eta bueno, eta horri egiteko, ba, investigazio berriak egingo ditugu, adibidez aurten egiten ari gara LGTBI munduaren kontrako errepresioaren inguruan investigazio bat, eta beste biktima ezberdin ere bilatzen ari gara, dokumentatzen, gero erakusketak ere egingo ditugu, eta bueno, ba, orain arte egiten ari garena, baina jarraituz, ez? Baina niretzat importanteena zera da, biktima berriak bilatzea, adibidez esan dudan bezala LGTBI munduko errepresioaren inguruan, bestaldetik gazteekin asko lantzea, gazteekin asko lantzea, eta biktimei altaboza jartzea. Hori da, nik uste, lanildoa, bueno, gogorak egiten duena eta egiten jarritu beharko duena, ez?
Bueno, denporak itxi, baina ondo labor bilduta, Alberto bueno. Alonso, gogorako zuzendaria, eskerrik asko gaur goxean, emetxek eguga segotea gaitik ondo izan.
Venga, zuei,
agur, bai. Bizkaia!